En podcast om bil.
Da ønsker vi hjertelig velkommen til en ny episode av Lordens Garasje, som I dag skal handle om Formel 1-sesongen 2021 med Jonas Backlund som gjest. Velkommen hit igjen, Jonas.
Jo, tusen takk. Veldig trivelig å komme hit nok en gang, og selvfølgelig artig å være på den her siden av spaken en gang. Jeg sitter jo vanligvis og redigerer innholdet, men kult å få være på her siden en gang også.
Ja, all ære til Jonas for deg. Han gjør en super jobb med denne podden. Vi diskuterte jo I fjor 2020-sesongen. Jeg husker ærlig talt ikke hva våre spådommer gikk ut på, eller om hvem som fikk rett, eller var flinkest eller noe sånt. Husker du?
Du yppet vel litt med et veddemål om hvem som kom øverst av McLaren og Renault, vet jeg.
Det var ikke I fjor.
Jo, men jeg valgte ikke å ta det.
men
om jeg måtte sette penger på det så hadde det blitt en seier til meg der da. Men,
ja, med lidenhet, ja
Det jeg vet
Jeg har liksom alltid litt trua på Renault Og så svikter de meg hver gang
Det skummelt det
Ja, det da Du har jo helgen gått med til å se Drive to Survive, tredje sesong fra Netflix Jeg skal ikke si mye om det Den analysert opp og ned og mente på nettet Personlig synes jeg den var litt skuffende Ikke I nærheten av de to første sesongene Men det vel så, High Summer 3 var jo også ganske laber den også Det hører vel med Da går vi I gang, og vi har stilt litt spørsmål, rett og slett. Vi kommer til å ta for oss ulike tema, ulike fører og sånt, prøve å gjøre det litt interessant, og vi går rett I gang med noe som jeg synes I hvert fall veldig interessant for denne sesongen, nemlig hvem blir beste rookie I 2021? Vi har Russlands bad boy, hvis det riktig å si, Nikita Mazepin. Så har vi jo Tysklands store nye helt, kanskje, Mick Schumacher, begge kjører for Haas. Og så har vi en særdeles spennende japaner, Yuki Tsunoda, som skal kjøre Alfa Tauri. Hva vi best tror på her?
Jeg vet ikke om jeg synes det så spennende, så, faktisk. Selve Haas-duellen blir spennende, men det jo for at de kommer, tror jeg, da, til å konkurrere mest med seg selv og litt med Williams. Så sånn sett den eneste som det kommer til å se opp imot andre Og få noe særlig mye racecraft fra Tror jeg Yuki Tsunoda Rett og slett Tsunoda sitter jo I en bil som hører til I midtfeltet Han har jo gjort det greit på testing Men så har vi også sett at han har fått brukt mye av det beste dekkene De kjappeste gummiblendingene Som... Så han får vente seg til bilen og sånn selvfølgelig, så det veldig vanskelig. I tillegg så Alfa Tauri jo vanligvis god rundt Bahrein. Det jo både en fjerdeplass med Gasly og en sjette og en elfteplass og en sjuende og en elfteplass I de siste årene, så det jo et lag som gjør det godt rundt, rundt Bahrein. Men hvis vi skal liksom plukke ut en her, da, så jo Tsunoda som blir absolutt mest spennende, mest på grunn til bilen, rett og slett.
Ja, jeg stiller meg bak den Han skal jo også si at han var kanskje den som imponert mest i Formel 2 I fjor Han var vel tre løp mot de andre senatoren Nå var det jo riktig nok Schumacher som tok titelen Men det går jo egentlig mer på jevn poengsanking
Ja, det jo et litt annet oppsett I Formel 2 Som sikkert den som hører på den podcasten her vet Så det jo ikke lik enkelt å på en måte skille førerne som skjedde Så han imponerte veldig I Formel 2 I fjor Det gjorde han Okay. Og sånn sett da med de to andre som jeg nevner Haas har jo ikke brukt Så vidt jeg har fått med For den eneste token på å utvikle bilen De har sagt at de ikke kommer til å utvikle bilen Løpet av sesongen De fikk jo ikke Kjørt I gang motoren En gang før første På kvelden på første treninga For Ferrari-mekanikerne Kunne ikke komme til Storbritannia For de kom til å komme I karantene Så vi vet jo Alkostik med Williams når de kom en dag Eller to for sent til testing Og når Haas kommer sent I gang Ikke har tenkt å utvikle bilen sin Så blir det fort Det dårligste Teamet på griden I år Og Så at de, da blir det på en måte Den store fighten mellom de to Mazepin Han har jo gjort seg upopulær med både den hendelsen før her, men I stedet for å på en måte legge seg flat og gå ut med offentlig unnskyldning, så velger han og Farnas ikke russisk tema på bilen I stedet, og få World Anti-Doping Association på nakken, for der ble det noe potensielle brudd. Så de jo ut og irritere, og han allerede en betalfører, så man kommer ikke seg til Formel 1 uten å være en god fører. Men fighten blir spennende mellom han og Schumacher, men jeg tror Sunoda blir den som blir spennende å følge med, også at Schumacher slår Mazepin.
Ja, jeg var jo inne på veldig mye interessant. Først vil jo kanskje si litt om det der voldsomme hatet som jeg føler Mazepin blir møtt med. Det er spesielt at faren er jo søkkerik og eier kunstgjødselfirma og alt sånt. Og selvfølgelig, Haas har jo gått etter pengene, men det hadde jo også gjort med en Schumacher, som jo er et særdeles ettertraktet sponsorobjekt, spesielt fra tyske sponsorer og sånt. Så det går, Haas har kun tenkt penger her. Det er litt dårlig for å utvikle bilen og ha to sånne rookie, det er jeg ganske sikker på. Men samtidig, de her enorme midlene de får frigjort kan jo kanskje løfte teamet et pittelite hakk, men det er selvfølgelig litt forhåpningsfullt kanskje. Jeg håper kanskje pengene kan brukes til noe fornuftig. Og så vil jeg jo si at det her, hva vi skal si, hatet som har Mazepin får for denne hendelsen, så synes jeg kanskje er litt over the top, og spesielt det her med at han er en sånn rik pappagutt, for det skal sies, du kommer ikke, altså de fleste som motorsport på det her nivået, det er folk med masse, masse penger i ryggen på et eller annet vis, så de er ikke fattige gutter fra slummen, noen av de her, og du må uansett, når du kommer på det her nivået, bevise at du kan kjøre, og han vant jo tross alt to løp i fjor, han tok jo femteplassen sammenlagt i Formel 2, og det var imponerende i et nytt team, han var også langt bedre enn sin langt mer rutinerte lagkammerat Giotto, så jeg synes Mazepin var helt grei. Jeg tror nok også, som du sier, at jeg har nok kanskje hakket bedre tro på han. Schumacher, jeg har det altså, men aller best tro har jeg på han godeste japaneren, var han Sunoda, som både var god på alle måter, spesielt om å ta vare på dekkene, det vet vi jo er særdeles viktig i Formel 1, og aller viktigst, han har en rutinert teamkompis, Pierre Gasly, som jo kan hjelpe han litt. Jeg tror ikke det er så lurt å ha to rookie som bare blir å kjempe mot hverandre, og jeg forutsier meg en gang at det kommer til å bli dårlig stemning i Haas relativt fort.
Ja, uten tvil. Det går an å vekte alle veier på alle de her, egentlig. Du kan si Schumacher er i Formel 1 kun på grunn av navnet, og han er jo Ferrari-backa. Det er jo på en måte Ferrari sitt sete i Haas han har. Så nå da, du kan si at han er i Formel 1 kun på grunn av at Honda i sitt siste år som motorleverandør vil ha en japaner i bilen. Ja. Så du kan snu og vende på ja. Det sånn med alle. Og sånn som de sier med at det har vært litt over det topp reaksjonen mot Mazepin. Jeg kan på en måte si mener, men når han selv ikke har kommet ut med på en måte en offentlig unnskyldning på det, så føler jeg at reaksjonene er på sin plass. Han kunne ha gått ut og bare lagt det dødt med en gang selv, lagt seg flat og unnskyldt hendelsen, og så har det vært ferdig med det. I stedet så, som sagt, så slenger han et russisk flagg på Hasenbilen og hisser på seg både FIA og VADA.
Ja, jeg synes for øvrig det er helt greit med flagg på bilen. Det er jo ikke noe nytt i Formel 1-sammenheng heller. Jeg nevner Ebby Witses, Team Canada, i 1974. Det var en Brabham-bil med det kanadiske flagget i bauger og kanter. Så historien gjentar seg selv.
Men Canada var vel kanskje ikke forbudt fra å delta i idrett og doping om?
Bagateller.
Bare småprat.
Da tror vi har belyst det tema. Vi var vel egentlig enige om at vi har best tro på Sunoda.
Ja.
Ja. Så tar vi Red Bull. Og det er jo noen spørsmål som melder seg der, nemlig egentlig to. Det ene er jo, kan Max Verstappen endelig utfordre Mercedes og bli verdensmester, og har Red Bull endelig fått en god nummer to i Sergio Perez?
Ja og ja, tenker jeg. Det er selvfølgelig vanskelig å se noe ut fra testinga, og spesielt når de det har bare vært tre dager. Men det som jeg ser mange påpeker, i hvert fall, er jo det store forskjellen på Red Bull og Mercedes har jo vært high rake mot low rake, altså at Mercedes kjører en ganske flat bil mot Red Bull som kjører med et høyt stuk bak, da kan du si. Og med det nye gulvet nå, så virker det som om at high rake bilene har litt bedre downforce. I tillegg så er det jo mye til reglementet som har vært fryst fra i fjor, som vil si at Mercedes har ikke fått det å kanskje hvis de har 3% mer å gå på fra I fjor, men vanligvis har 10%, så de utnytter mye mer, så det har vært mye enklere for Red Bull og andre team å komme inn nærmere Mercedes. De har nu et førerpar I Verstappen og Perez, som jeg synes bedre enn Hamilton og Bottas. Så konstruktørmesterskapet har de I hvert fall en kjempestor mulighet på å spørre meg. Jeg blir ikke overrasket hvis det Red Bull som skjer som det beste teamet I Bahrain, men kjenner vi Mercedes godt, som vi vanligvis så dukker de jo opp og har sandbagger og kjører fra alt, men jeg tror ikke jeg blir like overlegent I år, så jeg tror kanskje her kan du få en fight om titelen.
Ja, jeg synes jo vi kan nevne litt om Og så Sergio Perez, som jo til slutt I fjor faktisk ble nummer 4 sammenlagt etter å ha stått over to løp grunnet korona, samt han også hadde den motorskaden I Abu Dhabi når han var på vei til en ny pallplassering. Det vil jeg si alt om hans fantastiske evne til å plukke poeng. Og kanskje det ingen I hele feltet som bedre til å ta vare på dekk enn Perez. Jeg synes faktisk han helt der oppe med Hamilton I så måte. Og det aller viktigste, Perez trenger ikke slå Verstappen. For det det ingen som forventer. Det Red Bull vil ha sånn som Bottas hos Mercedes. Man vil ha en fører som god, som kan klare å holde seg sånn 5-6 sekunder bak Verstappen I løpene, sånn at man kan bruke Perez som et proaktivt våpen I ulike pitstrategier. Og det har jo ikke vært mulig for Red Bull med Gasly og Albon, og dermed har man jo tapt masse poeng, og tapt masse muligheter for Verstappen, fordi man har ikke hatt muligheten til å ta han inn på noen alternative strategier. Og da tror jeg Perez fullt I stand til. Jeg så han Gasly var ute og suttret noe nettopp om at han fikk alle de mulighetene I Red Bull, bla bla bla. Det jo tullprat. Selvfølgelig vil jo Red Bull at de her førerne skal være så bra som mulig for å få de så nært Verstappen som mulig. Det jo bare at det virker som bilen rett og slett veldig, veldig vanskelig å kjøre fort med. Det litt sånn som Marc Marquez I MotoGP, som helt sinnssyk på håndene, men ingen andre får til å kjøre den. Eller ta en Formel 1-relevans I Benetton I 1995, der Michael Schumacher ble verdensmester I en bil som ingen andre fikk til å kjøre fort med, og spesielt visste jo det seg når Schumacher ble erstattet med Alesi og Berger, som var regnet som to av de beste førerne I Formel 1. Nei, de synes denne bilen var helt for jævlig å kjøre. Jeg tror det noe litt her, Verstappen rett og slett så sinnssyk god at han får til å kjøre det aller meste veldig fort og det klarer ingen annen, men når det sagt, så tror jeg Perez har en god mulighet til å henge med veldig bra, og hans unike evne til å ta vare på dekk også positivt her. Jeg ser ikke borti fra at Perez faktisk kan vinne noen løp I 2021.
Ja, helt enig både med den gode bilen og helt enig med det du nevner med den gode fører også. Men blant folk på griden så blir det jo omtalt som at en av de beste når det gjelder å faktisk kjenne bilen og kjenne etter hva som må til for å få en bra bil. Så det som kanskje blir mest spennende jo å se det Gasly og Albon ikke har fått det, og det å kjøre en bil som mer eller mindre sett opp etter Verstappen. Når det I tillegg går ifra Racing Point til Force India som I alle år har kjørt med den flat raken som likevel som Mercedes har gjort over til den som høyest rake, så blir det en veldig stor forskjell I bilen. Så blir det spennende å se da, om man faktisk så god som griden sier at den og tar det der så fort som man kanskje håper, men ser ikke bort ifra at Perez tar topp 3 I førermesterskapet I år.
Nei, så blir det selvfølgelig også spørsmålstegn om Honda. De har jo lovet at de vil gi full gass ut denne sesongen med maks fokus på utviklingen og sånt. Men det klart, jeg vil jo si det jo ikke positivt at merket forlater sporten sånn, offisielt i hvert fall etter 2021-sesongen før Red Bull selv tar over utviklingen av den motoren. Men vi får se. Hondas kart har vært gøy for de å gå ut med liksom out with a bang. Så
vet du jo ikke helt hvordan avtalen der om Red Bull former seg masse folk fra Honda, for eksempel, om de gjør det, så det jo ikke noen grunn for dem til å holde tilbake nå, for da skal de jo fortsatt å jobbe på motoren til neste år, bare under et annet navn. Så det trenger ikke å være en ufordel at Honda på sitt siste år, som det kan være det, selvfølgelig.
Nei, men tror vi egentlig, kort, kan Verstappen bli verdensmester?
Ja. Det kan. Jag tror inte det sker, men han har goda möjligheter. Jag tror Hamilton och Mercedes över en säsong med utveckling och finpussing på det konceptet de har nu, så tror jag de blir för stark, men möjligheten ligger där. Hvis Mercedes har en off-season, så tror jeg Red Bull er kjapp nok til at de kan faktisk ta i år.
Ja, da går vi over til Mercedes, og der har vi jo to førere, to veldig ulike. Lewis Hamilton, det var jo litt, det tok sin tid før man kom ut med denne kontrakten endelig. Og det er jo litt ironisk at man kunne gjøre en enårskontrakt etter at man i fjor sa at man ikke ønsket å signere bare en enårskontrakt. Så det klart, spørsmålstegnene må jo stilles. Og hovedspørsmålet jo, vil Lewis Hamilton legge opp etter sin forventet åttende titel? Jeg mener, hva mer det å hente for han?
Ja, det det. Samtidig, han, det jo ikke sånn, når han har vunnet en sesong, så har han gitt seg der. Han går jo fortsatt for seier, han ligger ikke bare å kruse. Det jo, du må være en syk vinnerskalle for å komme dit han og at han ikke vil fortsette. Det litt både og da. For Hamilton nok en som tenker på hvordan ettermælet hans kommer til å være. Han vil ikke ut som Schumacher eller Alonso eller Vettel for eksempel, som på en måte hadde en dalende kurve. Det kan gjøre at han tenker, ok, nå har jeg rekorden, jeg mest vinner gjennom tidene. Nå skal jeg ta Nico Rosberg, jeg bare gir meg på topp. Alle kommer jo på det, når Nico Rosberg, ja, da han vann titelen over Hamilton og gitt seg. Det siste du husker på. Tenker du Fettel nå, så tenker du kanskje mer på at han driver og spinner rundt i Ferrarien enn at han har vunnet fire titler. Så det litt både og der. Det som gjør at jeg heller mot at han forlenger, det rett og slett grunnen til at jeg tror det kontrakten hans tok så lang tid. Og det ikke nødvendigvis noen peng. Mercedes har peng og... Hamilton får nok penger hvis han vil, men jeg tror kanskje det mye sånne, hva skal jeg kalle det, som programs som han med på. Han var sterkt inn i Black Lives Matter-bevegelsen, jobber mye mot miljø og sånne ting. Jeg tror kanskje at mye av sånne satsinger innen det teamet, hvor mye han får holde på med sine egne ting, med kleskolleksjonen sin og driver å rappe litt og sånn styr også. Jeg tror kanskje sånne ting har hatt en innvirkning, men det skjer at noen av de programmene som han har vært med og bygget opp fra starten av, var jo mer enn ett år. Så for at han skal fortsette å være med og jobbe med dem, så det har ikke vært vits til å jobbe så hardt kun for ett år. Så det en av de tingene som jeg tenker gjør at han kommer til å fortsette til tross for at han eventuelt tar sin åttende titel. Skal du ha på tinfoliehatten skikkelig og gå ordentlig konspiratorisk til verk, så kanskje han vet at Max Verstappen har en avtale med Mercedes neste år. At han vil bare ha ett år og se hvordan bilene, se hvordan teamet ser ut til neste år. Men igjen, det blir veldig tinfolie og veldig konspiratorisk, men litt mulighet kanskje.
Det var jo veldig konspiratorisk. Og for en våt drøm for en Formel 1-fan, og liksom aller helst Hamilton versus Verstappen i ja. Samme bil. Men det får vi jo aldri se. Nei. Det er jeg 100% sikker på. Ellers, enig i alt du sier, jeg tror også Hamilton er så opptatt med diverse politiske program og sånt, at det der han har sett som ulike krav. Det er sikkert flere hundre skier med små og store ting i den kontrakten. Og så har Mercedes gått med på det. Men til syvende og sist i denne sporten her er alltid teamet større enn føreren. Hvis Hamilton blir for kravstor, hvis han ikke leverer varen, så tror jeg Mercedes har null dårlig samvittighet for å bye bye.
Og vi så jo Russell kan gå inn i det teamet her og gjøre en jobb.
Ja, det jo også det selvfølgelig. Det skal jo sies. Formel 1, bilen har jo mye mer å si enn føreren, og George Russell var jo stjerne eksempelet på det. Kom inn fra Williams. Kunne vunnet det ene løpet han gjorde innhopp i, som jo selvfølgelig gjenstiller spørsmålet, hvor går egentlig Lewis Hamilton? Men det en annen diskusjon som skal, vi ikke tar her.
Et annet spørsmål som du kan stille spørsmålet, la det henge, men hvor god var Mercedes-bilen i fjor?
Ja, den var jo helt sykt god, rett og slett. En som dessverre, eller dessverre kommer an på selvfølgelig din stilling, jo Valtteri Bottas, vår veldig joviale finske venn. Men han har strengt tatt ikke fått så mye ut av den bilen. To seire i fjor var vel ikke all verden, og det her to all my critics, fuck you, og så videre. Etter å ha tatt en mildt sagt heldig seier, var vel ikke noen som stilte han i et godt lys. Så igjen, Valtteri Bottas, kvart året, så spør vi oss, kan han endelig være klar og liksom kjempe mot Hamilton om titelen? Jeg sier et klart nei, han har ingen sjanse, han kommer til å bli gruset av Hamilton, akkurat som bruker å bli, men hva sier du?
Nei, jeg bruker jo faktisk å sitte og tenke at Bottas er en brukbar sjåfør, og hvis absolutt alt klaffer og ting går dårlig for Lewis Hamilton, så, så er det en sjanse helt i år. I år tror jeg ikke han har noe å stille opp med. Jeg tror han er på sitt siste år for Mercedes med rimelig god grunn. Jeg spørs litt igjen hvordan kontrakten til Hamilton blir til neste år. Men han, det er jo nevnt mange ganger tidligere, han er jo en perfekt nummer to for Mercedes egentlig. Han er ikke nært nok Hamilton til at han utfordrer en og lager noe splid i teamet sånn sett. Men han er der å plukke konsistente poeng for teamet, så han vinner konstruktørmesterskapet hvert år. I fjor er det så nesten kanskje litt for dårlig der også. Ter har du fyr som virkelig må ha en god sesong for å få bli i teamet. Men om man kan utfordre Hamilton, både innad i teamet og om titelen, nei.
Nei, da er vi helt enige. Da fører oss over til en annen gammel helt, nemlig Fernando Alonso, som jo er tilbake i sporten. Jeg vil bare si litt først om Fernando Alonso, for liksom bare å bygge han litt opp her, så man skal huske hvor god den her mannen egentlig var. Han var nemlig bare 8 poeng unna å bli verdensmester både i 2007, 2010 og 2012, altså 8 poeng fordelt på de 3 årene. Han bare fått pittelitt bedre uttelling, så kunne han altså ha vært verdensmester 5 ganger i stedet for de 2 titlene i 2005 og 2006. Og vi skal huske at veldig mange så ble han regnet som den beste av alle i Formel 1 fra 2005 til 2014. Det er altså 10 år hvor mengde av eksperter, teamsjefer og andre rivaler, hvis du spurte, regnet han som den aller beste. Det var ikke Michael Schumacher, det var ikke Lewis Hamilton, det var ikke Sebastian Vettel. Hvis du spurte de her teamsjefene og rivalene, så sa de Alonso er den beste. Og CV'en hans er jo selvfølgelig også formidabel, trenger ikke ramse opp alt, men 32 seire i Formel 1 og 22 pole positions er jo ikke akkurat dårlig, han har også vunnet Le Mans og så videre. Det er solide tall han har å slå i bordet med, så som fører, så er han helt ekstrem. Og jeg vil også si, det her McLaren-årene, vi vil helst bare glemme katastrofer og sånt. Han gruser jo Stoffel Vandoorne fullstendig, som jo var sett på som den neste Wonderboy, som jo hadde spasert inn til GP2-titelen i 2015 med 7 seire. Han ble gruset 21-0 i kvalik i 2018. Så som fører så var Fernando Alonso helt enorm, og det er også litt interessant i debatten om folk når de sier det er Lewis Hamilton tidens beste. Han ble i hvert fall ikke regnet som den beste før, men det er klart når han fikk den overlegen beste bilen, så ble den plutselig liksom den beste. Men uansett, Fernando Alonso har jo også en ekstremt stor svakhet, vil jeg si. For hvem tror egentlig sin arbeidsgiver med å sladre til FIA om sensitive opplysninger for å få førsteførerstatus? Det gjorde Fernando Alonso i 2007. Han har en totalt mangel på evne til å støtte lojalt sitt eget team, og det vi kan jo si det sånn, jeg husker Autosport spørte hvem den beste føreren i feltet. De spørte altså teamsjefen. Før 2015-sesongen startet, så sa så å si Alonso. Samtidig så var det ingen som ville ha han som fører selv. Det sier jo i grunn det meste, og vi vet jo godt hva han har sagt om Honda-motorer, som jo har slått tilbake som en boomerang når han skulle kjøpe Indianapolis. Honda vil ikke ha noe man gjør. Så da er jo spørsmålet, Jonas, etter min litt lange innledning her. Som fører, noe av det beste historien har sett, som en derimot lojal samarbeidspartner som kan bygge opp et team, så virker det som en fyr som fort kan føre inn en destruktiv atmosfære. Ja, ja. Er han den rette mannen til å føre Renault, eller som det nå heter, Alpine, et hakk videre opp?
Når du stiller spørsmål, eller jeg fikk spørsmål på forhånd her, så er jo spørsmålet, kan noen som løfte Alpine opp til fjerde eller tredje plass? Nei, det kan jeg ikke. Det er ikke fordi at han selv ikke er en god nok fører, men det er fordi at laget hans ikke er godt nok, mener jeg. Jeg synes det er oppsummeringen det har egentlig er helt spot on. Skitgode fører, ingen tvil om det, men veldig sånn toksik personlighet. Jeg har hørt svenske FN-gutta sammenlignet med at Zlatan skal tilbake på landslagene. Er nødvendigvis ikke det beste for teamet.
Så ja, det var veldig interessant som jeg ser. Det, ja, det var bra.
Ja, altså, men at Ocon får en på siden av seg som har masse erfaring, det er jo veldig bra for teamet sånn sett. Han er jo selvfølgelig en person som kan guide teamet i riktig retning når det gjelder å bygge bil. Men samtidig så ser vi dere snåle hva skal kalle ryggen til Alpine i år, der de har lesset masse deler høyt, og du ser liksom det store luftinntaket. Lavt tyngdepunkt trodde jeg i hvert fall var en bra ting for å få god balanse og kjøreegenskap av en bil. Så om han kan komme inn med masse erfaring og kjøreglede, men så fort at det her, du ser Ferrari kjører fra dem, McLaren kjører fra dem, Aston Martin kjører fra dem, Alfa Tauri er i rundt deres fart, og Alonso ikke synes at det er så artig å ligge og fight om 12-13. Plasser, så kan det snu helt igjen. For så har du Cyril Abiteboul bort, vil jeg ha en positiv eller negativ innvirkning på laget. De Alpine eller Renault, jeg føler alltid at de er liksom spennende i starten, og så det liksom sesongen deres gjennom halvveis, for da er det noen dårlige resultater, altså krasjer, også havari. Så jeg har sluttet å ha litt trua på dem, rett og slett, og når jeg tillegg ser testene og tenker på den førerlineupen som de har, så ja, for å komme tilbake til spørsmålet, Alonso kan løfte Alpine, men løfte dem ikke opp til 3. eller 4. plass. Ikke sjans.
Nei, du nevnte jo det med ledelsen, det er jo litt interessant. Davide Brivio er jo kommet inn som teammanager for det som skjer på banen. Så har vi en Marcin Budkowski, tidligere Ferrari McLaren, men er jo ansvarlig for det som skjer på fabrikken. Begge de to må svare til Laurent Rossi, som jo er CEO for Alpine. En stilling som du nevnte han Cyril Abiteboul hadde forventet å få. Så jeg litt usikker på hvordan det systemet vil fungere egentlig. Han driver jo en legendarisk teammanager fra Yamaha i MotoGP, hvor han kom inn i 2001. Det var jo han som fikk gjennomført det kanskje største kuppet i motorsporthistorien det her århundre, når han klarte å få Valentino Rossi fra Honda til Yamaha, som resulterte i 4 VM-titler, pluss en for Lorenzo i 2010. Så gikk han jo til Suzuki i 2015, og klart jagu med å få en VM-titel i fjor for Joan Mir. Så det er en spennende mann med imponerende seiers-CV. Det er minus for noen som vi ikke har nevnt. Motoren er jo ikke lenger hos McLaren, så man har ikke lenger en jevnbyrdig konkurrent å sammenligne seg med.
Det
jeg tror jeg er veldig negativt for teamet for å ta det et skritt videre. Og så lurer jeg på, du ser det positivt for Ocon med Alonso. Jeg er så sikker. Ocon ble gruset av Ricciardo i fjor. Hvis han blir gruset like mye av Alonso, så vil jeg si at den karrieren hans faktisk står i fare for å være over før den knapt har begynt.
Det er sant. Jeg har tenkt mer på for teamet, at det kommer inn en erfaren kar, for Ocon alene kan ikke stå der, for han har jo ikke en erfaring.
Nei, som absolutt ikke.
Så det var mer for teamet, sånn sett.
Ja.
Men, som du nevner med den nye oppstillingen, det er jo litt samme systemet som McLaren har hatt stor suksess med å ha en liksom sportslig sjef og i Andreas Seidel, og så Zac Brown på det økonomiske. Vi ser jo hvordan det har gått.
Så ja, det har jo fungert veldig men, godt.
Det betyr ikke at et system funker for all, men i alle fall i McLaren så har jo det oppsettet funket veldig bra.
Ja, og så kan vi jo, jeg regner jo med at han, Cyril fikk sparken på grunn av at han manglende resultatet, men det har vært veldig stille om opplysninger, hva som egentlig skjedde da.
Mm. Jeg vil jo tro det. Det har jo blitt pøset inn peng.
Det har jo det.
Og når man før hver sesong har trua, liksom, ja, kan jeg nå kanskje hoppe opp på en 4. eller 3. plass, og så ender jeg opp med å surre ned på 6. eller 7. år etter år, så det er jo enklesten å ta, er jo lederen.
Ja, det jo det. Helt klart. Ja. Helt klart. Vi nevnte McLaren.
Mm.
Det jo et team som på vei tilbake til toppen. Zac Brown har gjort mye for å skaffe nødvendig kapital og investeringer, ikke minst, som gjør at Formel 1-teamet kan operere separat fra sportsbilavdelingen, som jo sliter tungt økonomisk. De har fått Mercedes-motoren. Det kan gi en boost. Den bør i hvert fall det. Personlig tror jeg kanskje ikke så mye som mange tror. Ricciardo var jo fantastisk, som jeg nevnte. Jeg måtte jo sjekke der. Han slo Ocon 15-2 i fjor. Det sier det meste. Norris, jeg tror ikke han blir slå Lando Norris så mye, men jeg forventer likevel at i tre fjerdedel av løpene så Ricciardo Norris overlegen. Såpass tru har det på Ricciardo. Skal jeg si, han også jo to ganger ranket av Autosport som den beste Formel 1-føreren det året. Så det klart, det en supergod sjåfør. Så spørsmålet til det har jeg rett i deg seg? Ricciardo bedre enn Norris, og kan Ricciardo ta McLaren enda et steg nærmere toppen, og vil Mercedes-motoren og bidra positivt til det?
Ja. Ricciardo bedre enn Norris, det jeg enig i. Jeg vet ikke om det blir så mye som at den tar 75-80% av løpene, men i alle fall godt over 50. Det jeg rimelig sikker på. Norris er god han, og kommer til å bli enda bedre. Må huske på, han ganske ny. Tross alt, Ricciardo begynner over å bli 32-33 nå, så han har all den erfaringen man trenger, og det tror jeg var fint, sånn som jeg nevnte dere nå i sted. Både Sainz og Norris er jo særlig erfaren. Sainz begynner å få litt, men han er ung og uerfaren han også. Så der får de erfarenhet inn i teamet. Mercedes-motoren, det jo selvfølgelig er det oppgradering. Eller så har de gjort det frivillig eller sånn sett. Det som på en måte knytter litt skepsis til den er jo igjen, hvis du går tilbake til tokensystemet der du får visse antall tokener som du kan bruke på si at du får 40 da, så bruker du 5 på aerodynamikken i front. Med en ny motor så måtte jo de bruke alle tokenene på å tilpasse bilen dit, så de har ikke fått gjort noe selv med aerodynamikken. Så spørsmålet er hvor mye utslag kommer det til å gjøre mot den motoreffekten de får. Det blir veldig, veldig spennende å se, og på testene, igjen, man skal ikke lese for mye ut av det, men på testene så synes jeg i hvert fall at det ser ut som at de ikke har så alt for mye. De hadde en ganske bra pakke liggende fra før, så McLaren opp mot toppen, ja, er nok å fighte om tredjeplassen. Det er jeg rimelig sikker på.
Gjetter vi tredjeplass, eller?
Det et lag som vi ikke har vært inga med, ja, som jeg tror kanskje skal opp der, men der er det 50-50 med Ferrari.
Ja, jeg regner med at det var et team i rødt du siktet til, og da er vi selvfølgelig på Ferrari. Det er jo spørsmålene, de store spørsmålene er, kan de løfte seg, og kan deres nye sjåfør Carlos Sainz egentlig matche Wonderboy Charles Leclerc? Siste nevnte satt jo noen av fjorårets mest imponerende kvalrunder. Så hvis han skal hevde seg, så mener jeg han må bli dyktigere på ren speed på en runde. Det tror jeg ikke han finner. Så i kvalik så forventer jeg at han blir slått som oftest av Leclerc. I løpet han derimot så tror jeg det kan bli jevnere. Leclerc hadde, så vidt jeg kunne finne ut, 3 first lap incidents i fjor, inkludert den veldig klumpsatte på en Vettel i Østerrike, men Sainz strengt at vel bare hadde den i Sochi. Så egentlig kan man si at Sainz kanskje var en mer feilfri sjåfør bedømt etter 2020, men det klart, skal sies vår Ferrari, man måtte jo ofte starte på plasser som ikke var så lett, og kanskje prøvde litt mer å komme seg frem, så det ikke så lett å bare sammenligne. Sainz sier så har et voldsomt arbeidsmoral, snakker også italiensk som et pluss, har flyttet visst nok til Italia for å være nærmere fabrikken, så han vet jo nok selv det her i hans livssjanse. Jeg tror han blir et nummer for liten mot Leclerc, men jeg tror garantert Ferrari blir å løfte seg, og det ser vi allerede på testingen. De påstår jo at de har funnet tilbake litt av hastigheten ned rettstreker, som jo var katastrofalt manglende i fjor, som gjorde at de fikk sin verste sesong siden 1980. Så du vel enig i det her, kan bare gå oppover.
Ja, og enig med alt du sier om Sainz også, og opp mot Leclerc. Det som kan bli spennende å se enda, det er jo Ferrari sitt oppsett av bil, for det var veldig tydelig med Vettel at der har de på en måte laget en bil som er vanskelig å kjøre, så pusher du for hardt, så spinner du ut rett og slett. Så Leclerc har jo fått noen ordner for å faktisk vende seg til den bilen, så blir det spennende å se hvor fort eller ikke Sainz tar det spesielle oppsett med bilen. Det kan egentlig sammenligne litt med Red Bull og Verstappen, at du får på en måte en spesiell måte å kjøre bilen på, som ene sjåføren takler veldig godt, og da er det veldig spennende å se hvordan den andre gjør det, for den virker veldig nervøs. Og motoreffekten selvfølgelig er jo en stor deal med Ferrari. De ble jo tatt for, eller om ikke tatt for juks, det er et eller annet eder som ikke er sagt med oljeforbrenning og full pakke, så de var jo noen plass i fjor. Men motorreglementet er ikke fryst så ille at de ikke har fått fiksa det til i år. Det tror jeg 40 hest de har sagt at de har funnet, så at den motoren går mye bedre. Det synes jeg vises på alle av bilene deres. Til og med Haas er jo brukbar i rett frem, og likens med hvor reliable, politely de er med Kimi, som kjørte tre hele løpsdistanser på siste testdag. Så motoren tror jeg er fiksa. Chassiset tror jeg alltid har vært bra. Leclerc er bra, Sainz er bra. Ferrari kan bli spennende i år, dem også. Og som jeg nevnte i sted, jeg tror jeg blir en fight om tredjeplassen med McLaren.
Ja, jeg er helt enig. Jeg tror egentlig Ferrari tar tredjeplassen totalt sett i konstruktørmesterskapet. Jeg gjør det altså. Og jeg er ikke engang sikker på at McLaren blir nummer 4, men den kan vi komme tilbake til. For vi skal nemlig over til Aston Martin og Sebastian Vettel, som jo, jeg synes jo egentlig, personlig så synes jo nesten litt synd på han, siden han hadde det her berømte skli ut av banen øyeblikket på Hockenheim i 2018, når han leder, så han jo egentlig vært en evig nedadgående spiral, med mengder av flaue øyeblikk. Hvor mange ganger han snurret eller kjørt på den, ingen som husker engang. Så det må jo bare bli tungt. Jeg tipper motivasjonen har vært til tider helt borte. Men samtidig, det vet vi jo, et skifte ned kan også gi en boost opp, sånn som Pierre Gasly. Så uten forventninger, og med en lagkammerat som jeg ikke tror den verste i så måte, jeg tror ikke Lance Stroll blir å plage han Vettel på noe som helst vis, hverken psykisk eller fysisk ut til seg, så tror jeg Vettel kan overraske, kanskje. Og Racing Point, tidligere Force India, tidligere Spiker, tidligere Midland, tidligere Jordan, er et knallbra team som konsistent har levert varene for mye mindre penger enn de storteamene. Og Stroll er slettes ikke så dårlig som mange folk skal ha det til. Jeg vil faktisk si han er ganske god når han har dagen sin. Kanskje litt bekymringsfullt at de her to bilene var særdeles dårlige på de testingene under Bahrain, men at bilen er 6 sekunder tregere enn Red Bull er jo selvfølgelig ikke tilfelle. Så spørsmålet, hva tror du Aston Martin kan gjøre? Og er det noe håp om en Indian Summer for Vettel?
Det spørs jo litt på hvor mye man skal definere Indian Summer. Jeg tror Vettel skal gjøre det greit da. Han kommer til et team som har nok av penger. Han har en 3-årskontrakt. Han trenger ikke å stresse seg opp på at han må gjøre det bra denne sesongen. Han kommer til en flat rake bil som i utgangspunktet skal gjøre den enklere å kjøre, men nå har vi jo sett litt forskjellig på det i testene da. Nå ble de jo tatt for å bruke litt for mye Mercedes-deler på bilen sin i fjor da de var Racing Point. Så nå når det er mye mer deler som måtte ha blitt laget selv, selv om det er mange som de har fått videreført, så er ikke alle. Så tror ikke jeg de er helt opp der.
Du tror ikke de kan vinne et løp igjen sånn som de gjorde i fjor?
Det spørsmålet, da må det være et kaosløp. Jeg tror ikke at det blir en seier på dem ved vanlig kjøring, skulle jeg si. På et vanlig løp går ikke, da må det være noen sikkerhetsbiler og syke tilstander som gjør for at Aston Martin skal vinne et løp. Det tror jeg. For jeg rangerer først og fremst Mercedes og Red Bull som kommer til å fight om pallplassene, og så har du, de skal få igjen både McLaren og Ferrari, og i tillegg så skal de ha en bane som passer bilen. De er jo kjent for å gå veldig fort rett frem, og ikke nødvendigvis ha det beste av aerodynamikken. Så jeg, med fire team foran så skal det noe ekstraordinært for at de tar en seier igjen, ja, det tror jeg. At Vettel kommer til å få en oppblomstring, ja, en liten en. Men at det blir det man snakker om etter sesongen, Vettel sin 9. plass i førermesterskapet, det tror jeg ikke.
Nei, tror du, jeg har et lite håp om at kanskje Racing Point kan klare flereplassen i konstruktør-VM, altså foran McLaren, til tross for at jeg mener at teamet gjorde noe dumt i å bytte Perez mot Vettel. Jeg mener Perez var et klart et sterkere valg, men til tross for det så tror jeg det, men jeg kan selvfølgelig ta fullstendig feil, hva du tror?
De kan jo klare det, men sånn som jeg ser det nå, så er det McLaren og Ferrari som har, er totale favoritter på den tredje og fjerdeplassen. Så der er det et eller annet som må gå gærlig for en til teamene for at Aston Martin skal komme seg så høyt opp.
Ja, på papiret så bør nok McLaren stille over som favoritter. Men løv og hoppe, jeg synes det er litt gøy med det her. Jeg alltid synes det har vært litt gøy med det her teamet. Jeg var jo glad i de som Jordan og sånt. Jeg synes alltid sånn underdog som presterer til tross for langt mindre budsjett, synes jeg er gøy, og det spiller ingen rolle for meg at far og sønns troll, i hvert fall spesielt far, kanskje ikke den mest sympatiske, det spiller ingen rolle, jeg synes fortsatt det er et gøy team.
Etter den kom inn, så er det kanskje litt dritt å si at de har lavt budsjett da.
Jo, men sammenlignet med McLaren Ferrari, så har de jo det.
Ja, det har de jo.
Det har de jo. Ja. Så de har jo sparket over sin, hva det heter?
over sin vest.
Vektklassen og sånt. Ja, det heter gjerne slå da, men ok, ja. Da går vi over på, ja, i hvert fall et skjært gammelt team for min del, Williams, som jeg lurer på endelig kan komme seg opp av denne forferdelige myre som de har vært langt nede i mange år. Skal vi sies at Williams var da teamet som forbedret seg mest i 2020, med massive 1,3% i rent tempo, sammenlignet med hvor man var i 2019. Det ga ikke noen poeng av den grunn, men det er i hvert fall tydelig på at ting er på rett vei. De er nå overtatt av Dorilton Capital, og de nye eierne har faktisk både betalt leverandører og kreditorer, så det tyder på at det er en seriøs satsning. De har også hyret velrespekterte Jost Capito, som jo var ansvarlig for at Sebastian Ogier og Volkswagen tok et hat-trick i rally-VM under hans ledelse som teamsjef. Vi har nevnt at George Russell som imponert stort for Mercedes på det innhoppet han fikk i fjor, men skal ses. Jeg synes han burde og skulle ha tatt poeng for Williams både på Mugello og Imola, så han er langt fra en feilfri sjåfør. Og at han utklasser Bottas, ja, det sier kanskje mer om Bottas enn om Russell, jeg vet ikke. Jeg tenker målet for Williams må i 2021 i første rekke var å slå de to kundeteamene til Ferrari, nemlig Alfa Romeo og Haas. Tror du de kan klare det?
Tror de slår Haas. Tror de ikke kan slå Alfa Romeo. Som du spurte om de endelig opp av den myra de har vært i. Ja, de er på vei opp. De ligger sånn i overflaten og plasker. Og så har Haas kommet og stupt ned i myra under dem. Så,
ja, det er sant.
Så de har kommet litt lenger opp som skjedd. Det er som du sier, de er på riktig vei. Det er jo ganske sjokkerende å se hvor fra å være kanskje tredje, fjerde beste teamet, bare for noen år siden, til å fyke så jævlig ned i møkka, er jo ganske sykt, og at det da igjen tar så lang tid å bygge opp, er jo ganske sånn snodig å se på, men der er vi nå. Det er jo Latifi som er jo der mest på grunn av pengene, vil jeg anta. Det ser ikke ut som at han er først og fremst på grunn av talent i hvert fall. Og når vi vet at han backer av masse kronasjer, så forskjønner man jo hvorfor han er der. Men igjen, de begynner å få bygge litt team igjen med nye eiere, ny kapital inn, Russell som er spennende. Så de er nok på vei opp, men det racinga de kommer til å gjøre hele sesongen kommer til først og fremst å handle om dem og Haas, og så kanskje en Alfa Romeo eller en Alfa Tauri som har punktert havnet there and about. Men jeg spår poeng i år. Det skal vi få.
Det skal vi få. Ja, men det vil jo være en enorm forbedring. Det er jo helt klart. Og det er jo artig. Jeg synes det var veldig trist at Williams, at familienavnet forsvant ut da, men sånn er jo dessverre verden.
Heldigvis så beholder de navnet på teamet.
Ja.
At det ikke Capital
ikke sant.
Nytt merkenavn, men at det i hvert fall historiske navnet holder seg.
Ja, for det trenger vi.
Absolutt.
Rett og slett. Så har vi jo ikke nevnt noe, selv om jeg tenker på de her siste timene, Alfa Tauri og Alfa Romeo, er det så mye å si der egentlig?
Nei, vi var jo litt innom Alfa Tauri i starten med Tsunoda, men hvis vi skal nevne Gasly i tillegg da, så ja, han har hatt en bra sesong, han gjør det, han ligger ganske konsistent, og så har han noen sånne store topper i løpet av en sesong, så grei følge-line-up, kommer til å havne på midt og ned sjette, femte, sjette, sjuende plass. Der kommer Alfa Tauri, tror jeg. Alfa Romeo er blitt så mye spesielt. Åttende plass med Kimi og Giovinazzi. Jeg synes Giovinazzi er for svak egentlig, men jeg vet ikke om det er mangel på førere som gjør at de ikke bytter noe til Schumacher, gikk jo til Haas. Fordi Giovinazzi sin plass i Ferrari, i Alfa Romeo og Ferrari sin plass på en måte. Om det er mangel på førere som skal komme opp og ta den. Ja, noe sånn kjempetru på Alfa Romeo har rett, rett og slett.
Så du tror ikke de kommer sist i hvert fall?
Nei, sist gjør de ikke. Det er Haas.
Det er Haas, ja.
Og så har du William som ja, ligger og plasker i sumpa nå, etter å ha kommet seg og fått heve over vann. Men de er ikke opp til å fight gjennom en hel sesong i hvert fall med Alfa Romeo.
Nei. Alfa Romeo er jo også i den situasjonen, de er jo nå under den her nye Stellantis-paraplyen, og jeg lurer jo egentlig på hvor lenge, det var jo forrige sjefen Sergio Marchionne kastet jo inn enorme summer på å løfte Alfa Romeo opp til sånn italiensk premiummerke. Mm. Men jeg måtte sjekke noen tall her, det går dårlig altså. I 2020, hele Europa, så solgte Alfa Romeo 35 000 biler. Ok? Hvor mye solgte Lancia Ypsilon? Den her pittelille rare småbilen, den eneste bilen land som jeg har, jo, 43 000 biler på ett marked. Så den lille kassen solgte mer enn hele Alfa Romeo program, enda de har en SUV som liksom skal være redningen for alle bilmarkene. Så spørsmålet mitt er, vil Stellantis fortsette å kaste inn penger for å bygge opp Alfa Romeo, eller bare kaste inn håndklæ? Jeg tipper at den bilen, om ikke så alt for lenge, ikke i år da selvfølgelig, man har jo avtaler og sånt på plass, men når avtalen og sånt begynner å gå ut, så tror jeg ikke den bilen lenger heter Alfa Romeo rett og slett, og det er driver-line-upet, burde de gjort noe med. Jeg synes ikke Raikkonen, Giovinazzi er noe sånn kjempehurrei. Tenk på Raikkonen, han har kjørt en stund.
Ja, så kan man jo selvfølgelig si at det er fint med erfaring og sånt i teamet, men når erfaringen skjer på det som en hobby å drive på og spør ut på det, så kanskje på tide å få bytte ut den. Og som jeg nevnte, sa Giovinazzi for meg har ikke vist nok til at han fortjener den plassen.
Nei, jeg er helt enig.
Men at teamet blir jo selvfølgelig inn, for det er jo selve Alfa Romeo og bare navnet.
Yes,
det er jo kun navnet. Og det, kontraktene er vel skrevet under til 2026.
Ja, det er jo det. Så de har jo god tid på seg. Men da tror jeg også det er borte vekk. Da heter det der teamet garantert noe.
Samtidig, hvis du har fått inn et Stellantis-team, da, det kunne jo vært spennende med stor satsing fra den svære gruppa med bilmerkene. Det kunne jo vært interessant. Men ja. Så, om det skjer, det er noe annet.
Det er noe helt annet, det er sant. Da har vi gått litt gjennom det som altså, greit å passe på, spenningsmoment i 2021. Vi har også utfordret hverandre til en kjapp liten oppsummering av det vi anser som de 10 beste førere i feltet, basert på det de gjorde i fjor. Skal vi gå fra 10 opp? Hva
ja,
du
det,
synes?
Det må vi.
Ja. Skal jeg starte med min 10?
Det er fint.
Jeg har en George Russell, som jo klart å flere ganger og kvalifiserer den bilen mye høyere enn den egentlig skulle vært. Jeg hadde noen grove tabber under løpet, sånn gigatabben i Imola, da han enda hadde en sjanse til å gi de poeng, og så krasjede han under safety car. Det er en så grov, jeg kan ikke gi den mer enn en 10. plass her, selv om jeg er imponert stort for det her innhoppet sett i Mercedes, men igjen, er det liksom, er Russell helt der oppe med Hamilton og en fremtidig verdensmester, eller Bottas så svak at Russell fremstod kunstig god? Teamet vil slå som en annen berømt rettsfører sa det.
På min tiende plass, det kanskje litt sånn små. Først og fremst kan jeg nevne at jeg har ikke med Alonso, i og med at vi skulle ta litt utgangspunkt fra fjorårssesongen.
Helt riktig, jeg har heller ikke Alonso, kun på det grunnlag. Mm.
På tiende plass, det er noe kanskje litt personlig av Gasly. Ikke noe sånn stor fan, og synes det er mye sytring. Men han burde kanskje litt høyere på lista mi, men han får ikke mer enn tiende plass på meg. Altså.
Jeg vet ikke. Verden, ja. Har nok litt høyere. Niende plass, der har Valtteri Bottas 5 pole positions. Synes jeg jo vitne om et bra one lap tempo, men to seire er svagt i feltets suverent beste bil. Synes det var direkte pinlig med hans det her to all my critics tale og så videre. Han hadde dårlig startet i Ungarn, Barcelona, Monza, begge bare innløpene. Han var direkte pinlig i Tyrkia. Den drev å snurre og kjomse rundt hele tiden. Og aller verst for Bottas er hans manglende evne til å ta vare på dekkene, noe som gjør at han er ute av stand til å ta seg opp i feltet hvis han havner litt bak, sånn som Hamilton er i stand til. Og hvis du synes det er streng, så er det ikke det. Autosport spurte alle teamsjefene anonymt om hvem som var der i topp 10, og Bottas ble nummer 9 der også.
Ja, ja det jeg sier meg egentlig mye enig i det du sier. Jeg har satt Norris på 9. plass selv. Jeg kan si såpass at jeg har Bottas på 8. Og det er egentlig fordi at jeg synes Norris underprestert litt i fjor, spesielt hvis det skjer opp mot Sainz, så det han fikk det. Han lå på en måte, han var konsistent, men konsistent litt for dårlig. Bottas får et par plusser av meg for at han tross alt, selv om den ikke alltid er helt opp der, som den burde ha vært i en bil, så ligger den på det er litt det samme som Norris, at han lå litt under pari, men han hentet inn det poengene som trengtes. Så Norris får 9, så får Bottas 8 på min liste.
Ja, jeg kan jo nevne at på min 8 er Lando Norris, som jo var briljant i åpningsløpet, hvor han jo tok den tredje plassen til den sinnssyke siste runden sin. Ja. Men han ble jo svakere etter hvert så sesongen gikk, før han hentet seg inn igjen med synes jeg, kjempebra resultat i de to siste løpene der. Men da var vi enige med 8. og 9.
Ja.
Så kan vi ta nummer 7 da. Da er jo også en McLaren-mann for min del, nemlig Carlos Sainz Jr., som jo synes jeg imponert når han kvalet inn som nummer 3 i Steiermark Grand Prix under forferdelige forhold. Synes han var bra i regnet i Tyrkia, og han var knallsterk på Monza, hvor han nesten tok seieren. Så en solid arbeidsmaur.
Ja, og egentlig, jeg hadde Sainz på 7. nå, men jeg bytte plass med 6. plassen min, så var Russell, rett og slett. Det var for overbevisende den talen du hadde i stedet med Russell. Jeg sier meg faktisk enig i mye til det, så kan jeg si 6. plassen er til Sainz. Jeg synes jeg gjorde den, i motsending til Russell, så var han alltid et lite hakk opp, og det var som oftest ikke noe han selv kunne føre når at det gikk dårlig. Da var det noe teknisk eller påkjørt eller noe i den duren. Så Sainz, superspennende sjåfør som jeg gleder meg til å se i andre materiale.
Ja, så da hadde du Russell på 7. og Sainz på 6.
Korrekt.
Og på 6. så tar vi, for å bare ha listene våre faktisk helt likt til nå, Pierre Gasly. Jeg synes det var fryd å se han vinne Monza, hvor han klarte å opprettholde denne nødvendige Luke og Sainz over de nervepillene siste rundt han. Jeg synes han var konstant glimrende under kvalik, hvor han regelmessig slo biler som egentlig var langt raskere enn Alfa Taurin. Så jeg synes han var mye bedre enn det du synes, men jeg registrerer at våre første 5 er nøyaktig de 5 samme.
Og da skal det vel kanskje litt for at våre neste 5 ikke er de samme
også. Ja, kanskje. På 5. plass så har jeg skrevet litt usikker. Jeg hadde nesten lyst til å ta den enda litt høyere. Og den Sergio Perez, som jeg synes var briljant etter at han kom tilbake fra det her koronagreiene sin. Han skulle jo være nummer 3 i Bahrain, som vi nevnt. Men så tok han en nydelig andreplass i Tyrkia, og sammen selvfølgelig Sakir, hvor han kjørte opp fra bakerst i feltet. Da må vi ikke glemme bakerst på et tidspunkt, til en fantastisk seier. Og at han til slutt ble nummer 4 sammenlagt, etter å ha stått over 2 løp grunnet korona, samt denne motorskaden, det sier alt om hans fantastiske evne til å plukke poeng. Og som jeg nevnt tidligere, ingen ved siden av Hamilton er bedre til å ta vare på dekkene sine enn Perez.
Jeg sier meg helt enig, ja. 5. plass, Perez. Du summerer opp veldig godt. Og så skal vi ikke glemme heller at det var i en Racing Point han tok den fjerdeplassen i. Nei, det er ingenting annet enn imponerende. Så det blir sykt spennende å se hvordan han gjør det i Red Bull. Men jeg tror dette blir steinbra.
Ja, helt enig. Fjerdeplass for min del, Daniel Ricciardo. To ganger ranket som verdens beste fører av Autosport. Og det sier sist, jeg vil si at han har hatt litt han har hatt litt for dårlige biler de siste årene til å hevde seg i toppen, men tok to velfortjente tredjeplasser i 2020 og knust og kom i kvalik 15-2.
Ja, fjerdeplass, Rikke Heido. Det oppsummerer jo godt. Jeg vet ikke om han angrer skikkelig på at han gikk fra Red Bull, eller om han føler fortsatt at det var rett å gå bort fra et kanskje Verstappen fokusert team, men det teamet han har vært i, eller Renault da, har jo ikke vært det han har håpet på, vil jeg tro. Så han har på en måte ikke fått vist fram like mye som han kanskje skulle ønske, men det er ingen tvil om at han er en steingod fører. Så beint på fjerdeplass for min del.
Ja, tredjeplass, her er Charles Leclerc. Han gjorde en del feil som jeg nevnt før, som sånn klom sånn til å kjøre inn i en Vettel i Steiermark Grand Prix. Men det skal også sies at han nesten jevnt overkvalifisert den Ferrarien mye høyere enn den egentlig burde ha vært. Og det gjorde jo selvfølgelig at han da startet litt kunstig høyt, som igjen gjorde at han opplevde å bli stadig forbikjørt etter tur i løpet. Jeg synes han er rask, modig, bestemte forbikjøringer, en tilnærmet komplett fører, mener jeg, som fortjener bedre materiell.
Ja, jeg har jo alle klær på tredjeplass. Og alt jeg sier stemmer jo. Så må du også huske at han kommer til Ferrari og skal fight om titler. Og bare en sesong vel ut i, altså på sin andre sesong da, så må du fight for å få Ferrarien ut av Q3. Du så jo Vettel røyke ut i Q3 flere ganger. Så som du sier, å kvalifisere den så høyt opp og så sitte med både den frustrasjonen av at du blir forbikjørt, og du vet kanskje selv at du skal være bedre enn det der da. Så er det enklere å gjøre tabba også, og med tanke på hvor ustabil den bilen faktisk var. Så det er sykt imponerende det han fikk til i fjor egentlig. Så Leclerc, knall på tredjeplass.
Ja. Andre plass, der skal jeg være litt, selvfølgelig alle skjønner at det står i, mellom to mann igjen, og med alle rekorder så vil jo alle, de fleste rangere Lewis Hamilton øverst, men jeg skal faktisk ta og sette han på andre plass, for jeg vil si det er lett å bli verdensmester når du har den suverent beste bilen, og en ganske middels teamkompis. For det vil bruke som argument. Før Mercedes-æraen, så ble Lewis Hamilton svært sjelden rangert øverst av eksperter. Både Alonso, Ricciardo og Vettel var ofte over han på kåringer når de her store ekspertene spurte teamsjef og andre fører om hvem som var den beste. Og før Alonso forlot Ferrari, så var han utvilsomt top dog. Så kan man spørre seg, er Lewis Hamilton virkelig noe bedre nå enn han var i 2013? Muligens, men jeg tviler. Når det er sagt, Lewis Hamilton er mesterlig. Han har ingen egentlige svakheter. Briljant i regn, briljant å ta vare på dekkene. Oppvisningen hans i Tyrkia var noe av de beste prestasjonene jeg har sett i nyere tid. Han må jo også være helt sinnssykt demotiverende for Bottas. For ikke å snakke om da han banket Bottas med 0,5 sekunder under kvaliken på Spa, under helt tørre forhold. Det var imponerende av Hamilton og Labert av Bottas. Og det er jo det som stiller mine spørsmål. Når Mercedes er så overlegen som de er, og Bottas er så svak som han er, for ja, det synes jeg, så er det jo intet mer enn rett og rimelig at Hamilton spasserer inn til seier etter seier. For å si det sånn, hadde Verstappen og Hamilton måtte ha kjørt nøyaktig samme bilen i ett løp, det vinner takes it all, jeg hadde satt penger med deg på Verstappen.
Det er spennende. Jeg har satt rekkefølgen omvendt. Så er jeg nesten på hos bane og hos startsposisjon og alt sånt på winner takes it all, men faktisk så tror jeg på et winner takes it all løp mellom dem to, så er Verstappen for hothead ennå, og det er nettopp derfor jeg har satt Hamilton over. Men er så konsistent, og han vet akkurat hva han skal gjøre til enhver tid, gjør jobben, ikke noe mer, ikke noe mindre. Bort fra noen kruiser inn, noen faktisk må da få inn og syke kvalifikasjonsrunder. For eksempel når den er ute av Q2 og skal inn i Q1 og så bare peiser den forbi alt. Det er rett og slett imponerende. Og du kan jo si at han har kruset inn, men det er jo på en måte ikke hans feil at han har hatt det beste bilen. Du har sett det på de siste 5-6 årene, så er kun Rosberg som har klart å satt den, og han jobbet så steket hardt for en titel, han bare gidde seg etterpå. Går han og sier da.
Jeg vil bare nevne at Johnson Button over 3 år når de var teamkompiser tok flere poeng enn Hamilton.
Ja, men hvor mange år siden er det?
Jo, men uansett, jeg vil jo tro at Hamilton er dårligere nå enn han var da, sånn rent statistisk med tanke på alder og kropp og sånt. Du blir jo ikke bedre når du slutter med 30 årene. Det sliter med sånn statistisk materiale.
Jeg hører jo flere som mener at forrige sesongen var en av hans beste sesonger.
Jo, men det er veldig lett når du er så sinnssykt beste. Altså, han har jo egentlig ingen konkurranse. På løpsdagen så er det jo stort sett en finne som er ganske ubrukelig, og en nederlender som må kjempe i en bil som er mye, mye dårligere, og som har lagkammerater som er fullstendig lost med null hjelp å få.
Ja, sånn slutt kan jeg jo få at, si at det er null hjelp å få fra finnen til Hamilton, men jeg ser jo hvor du vil den, selvfølgelig. Men at, han, at Hamilton blir en dårligere sjåfør over at han har en bra bil, det blir han jo ikke. Han er jo fortsatt, i hvert fall for meg, helt opp der. Og over en sesong, så er han nok han bedre enn Verstappen.
Ja.
Men igjen, løp til løp, hvor de er hen, hvor mye press det er på Verstappen for eksempel, kan avgjøre mye. Så hadde det vært de to i samme bil på ett løp, hadde det vært utrolig jent.
Ja, det tror jeg. Helt klart. Og derfor har jeg Max Verstappen på første plass. Men han skuffer jo Tyrkia, hvor han virker overtent. Har et fullstendig unødvendig forbikjøringsforsøk på Perez, som sendte han snurrende inn til den sjette plass. Men på ren speed så synes han er helt utrolig at han 3 ganger klarte å splitte de to Mercedesene under kvalik på ren speed, altså uten at det var noen problemer med Mercedes-bilene. Det var kjøringen fra øverste hylla for meg, men det er, klart, det er kanskje like mye ønsketenking at jeg ønsker at noen snart kan slå Lewis Hamilton, for man blir jo lei når en fyr dominerer sånn som han gjør. Og jeg har selvfølgelig ingen som helst bevis for at Max Verstappen er bedre enn Lewis Hamilton, absolutt ikke. Men jeg, som sagt, jeg bare setter meg en sånn gnagende feeling, kanskje det er et håp om at i samme bil så tror jeg Verstappen på rent tempo kunne ha slått Hamilton, men som sagt, det er kanskje på ønsketanking.
Ja, og det viktige er at jeg kunne ha slått.
Ja.
For det går begge veien, det er umulig å si uten å faktisk fortsette.
Ja, det er umulig, og det er det som er litt sånn fascinerende med den sporten også, for man kan jo diskutere opp og ned i mente hvem som er størst og best og alt sånt, men når man ikke har det i samme bil, så er det nesten umulig å konkludere med noe sikkert.
Helt enig.
Det var en ting vi ikke har nevnt, som vi bare kan si helt til slutt, kanskje, og det er jo det med sesongen som er i ferd med å starte. Formel 1 har vel ramset opp at de skal ha 23 løp denne sesongen. Og er det i det hele tatt mulig? En annen ting er jo hvor populært det er blant teamene selv. Altså har du 23 løp i året samt testing, så betyr det at teampersonell er borte halve året fra familien sin. Det er tøft. Vi vet at mange faktisk har forlatt Formel 1-team for å heller gå til VEC-team eller Formel E-team, hvor de riktig nok tjener mindre, men hvor de får så barna sine dobbelt så mye som de er i Formel 1. Nå er det jo selvfølgelig en viss pandemi som nok mest gjør at vi eventuelt ikke får 23 løp. Jeg tror absolutt ikke vi får 23 løp, men får vi 17 som så forrige sesong, så blir jeg kjempeglad.
Det blir jo kanskje mer et vaksine- og smittespørsmål enn et Formel 1-spørsmål, i hvert fall til herre sesongen, om hvor mye løp man får. Men når man fikk det så mange som 17 forrige sesong, så tror jeg på over 20 hele sesongen. Og det er rett og slett fordi at man så hvor fort banen kunne omstille seg og ta imot mange, og så ser du på vaksinetallene rundt om, de begynner å gå opp såpass at mange plasser tror jeg ikke blir noe problem, i hvert fall til høsten. Så det er eventuelt tidlig løpene som kanskje er noe problem, men du, du fikk se liksom hvor bra den Formel 1-bobla var. Det var ikke noe så store smittebrudd i teamene eller noen sånne ting fra i fjor, så jeg tror det er enklere. Det som blir det store spørsmålet er jo gatebana. Baku har vel sagt at de skal kjøre uten publikum. Hvor enkelt er det på en 7 kilometer lang bane i en stor hovedstad? Monaco. Og selvfølgelig når at du skal begynne å krysse kontinent, når du skal til Kanada, USA, Mexico, Brasil, som er steinhardt rammet. Det spørs vel egentlig på hvor langt vaksineringen har kommet. Men jeg har i hvert fall trua på 20 pluss løp.
Ja.
Når det kommer til det andre du nevnte, eventuelt i fremtiden med flere løp, da, det er jo snakk om endring på selve hvordan race weekend skal se ut. For nå kommer jo, hvis det er en back-to-back weekend, så har de jo tid til å dra hjem.
Nei, de har jo ikke det.
Men hvis det blir flyttet litt sånn som de snakker nå om at fredagene blir fjernet, for eksempel at du får trening på lørdager og kvalifisering sent, og så har du bare pressedag på fredag, for eksempel, så du fjerner den torsdagen, så er det plutselig muligheter, for da, da får du en dag ekstra der, som gjør det mye enklere. Og så i tillegg, det å få satt opp løpene litt bedre. Så, så at, sånn som nå har du jo USA, Mexico og Brasil, har du jo på samme sida, så, så at da kan du dra direkte dit. Og det er jo også når de kommer til å tenke på når de går mot det 2030-målet om å være utslipp, ha nullutslipp. Da. Da må jo logistikken fungere på en bra måte. Og for at den skal fungere på en bra måte, så tror jeg også at sånne ting blir tenkt mer på hvordan de legger opp løpene, at det ikke blir for lange reiseveier og litt sånne ting. Så at det blir mulig med flere løp fremover, ja, det tror jeg.
Ja, og kan vi glede oss mest til i år?
Nei, jeg gleder meg. Jeg legger hevet på blokket, og så gleder jeg meg til en toppfight mellom Red Bull og Mercedes. Da på en måte eneste sesongen i fjor var dritartig, med nye løp og andre baner. Baner som vi får se igjen, Portimao for eksempel, blir jo helt fantastisk å se igjen. Men eneste som manglet i fjor, det var kampen om toppplasseringen og ikke minst titelen. Så jeg gleder meg til at det blir en kamp om titelen i år.
Så du tror det kan bli en jevn kamp?
Tror og håp ligger litt likter. Jeg tror kanskje ikke det blir så jevnt som å håpe, men det blir en fight. Om den så varer halve sesongen eller hele sesongen, det gjenstår å se. Men at vi får en fight der det er en nerve på standingen, i alle fall halvvis ut i sesongen, så er jeg fornøyd egentlig.
Ja, jeg håper jo endelig du har rett. Jeg tror nok dessverre ikke at Red Bull har så mye å stille opp mot Mercedes som vanlig. Jeg tror Hamilton kommer til å spasere inn til denne VM-titelen også. Men jeg håper jo du har rett. Med så mye jevn fighting som mulig. Verstappen kan ta en del seire, og jeg gleder meg også til en del baner. Sånn så, for eksempel du nevnte Portimao, som jeg synes var fantastisk. Så, men vi er vel begge enige, Lewis Hamilton blir verdensmester.
Det er større sjans for det,
ja. Ja. Tror vi sier det sånn. Men nå sier vi takk for oss herfra. Husk å dra inn på Refuel for mer spennende bilstoff.
Du har hørt podcasten Lordens Garasje, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.